Eesti evangeelsete üliõpilaste sagedusmodulatsioon.
Tere, armas raadiokuulaja! Oled kuulamas taaskord EÜÜFM-i ja täna on meiega kõnelemas kogemuskoolitaja Kadi Urbas. Tere tulemast!
Tere!
Tänane teema on väga põnev ja selleks on kaassõltuvus. Äkki kõigepealt sa defineeriksid, mida tähendab üldse kaassõltuvus?
Tegelikult mulle meeldib rohkem selle asja teine väljend ehk lähisuhtesõltuvus. Ja sisuliselt see on see, kus lapsena oleme kogenud siis, või inimene on kogenud armastusvaesust ja temast on saanud ebaküpse täiskasvanu, ehk et kõik asjad, millele oleks pidanud küpse täiskasvanu vundament ehituma, on jäänud ehitumata.
Mida te arvate, kui paljud inimesed on hädas kaassõltuvusega? Või kas see on üldse enamiku inimeste probleem?
Tegelikult me saame öelda, et kõik kõikidele inimestel esineb kaas sõltuvust. Sellepärast, et sõltuvus kui selline on armastusse sisse kirjutatud. Ja armastussuhted inimese jaoks, nii nagu Jumal on ju loonud meid meheks ja naiseks, et me oleksime ükseks ja see on inimese ellu jäämiseks vajalik asi. Selles on see asi, et kui see sõltuvus läheb nagu liiale, siis see muutub juba haiguseks. Hästi huvitav, mis ma olen kogu selle protsessi jooksul õppinud ja kui ma siin olen läbi töötanud neid materjale ja koolituse programmi koostamiseks, siis ma tegelikult näen seda, et kõik, mis inimese sees on olemas, võib minna ebanormaalseks ja mitte midagi ei saa minna ebanormaalseks, mida inimeses ei ole.
Kas te võiksite kirjeldada ka erinevaid kaassõltuse vorme? Tava inimesel sõltuvus seostub kohe siis alkoholiga või suitsuga või narkootikumidega, aga kaassõltuvus on ju midagi muud.
Kaassõltuvus või lähisuhtusõltuvus on tegelikult siis inimene on sõltuvuses emotsioonidest. Ja siis selle saavutamise vahendiks, et seda kaifi saada, on siis see suhe teise inimesega. Aga selline kõige tavapärasem, mis meile kangastub, on naised või mehed, kes ei tule ära vägivaldsest suhtest, ennast kahjustavast suhtest. Aga see suhe ei pea alati olema füüsiliselt vägivaldne, see võib olla vaimselt vägivaldne või see võib olla ka kuidagi teistmoodi inimest kahjustav. Ehk et ta õpib valima kuidagi emotsionaalselt kättesaamatud inimest. Ja kui kirjeldada seda, siis et miks see niimoodi juhtub, siis see tuleb sellest, et me tegelikult lapsena kasvame. Kõigepealt, kuidas aju üldse areneb? Aju areneb niimoodi, et meil on, kõigepealt on meil see roomaja aju, eks ju, mis tegeleb meie ellujäämisega. Ja seal on see, et võitle või põgene, siis tekib see limbilise süsteemi areng, mis on emotsionaalse arengu osa ja see areneb suhtlemiskogemuste abil. Kolmas kiht on see mõtlevaju ehk neokorteks ja seal tuleb see loogiline arutelu, pidurdussüsteem, et me saaks aru, et aha, kui ma nii teen, siis ma kahjustan ennast ja seda on tark mitte teha. Aga omapärane on see, et ajutüvi ehk siis see, mida nimetatakse ka rooma ja ajuks ja mõtlevaju ei saa korraga töötada. Ja need inimesed, kellel kaassõltuvus välja kujuneb, need on lapsena kogenud midagi niisugust, mis on nagu seda ajutüve kogu aeg üle stimuleerinud. Ehk et aju töötab ja niimoodi, et meil on alguses hästi palju sidemeid, siuksid nii-öelda teid on ja erinevate aju osade vahel ja mingid teed asfalteeritakse ära ja teised mingis vanuses kukuvad ära. Ja nendel lastel, kelle siis on olnud mingid hästi siuksed kogemused, mis on seda adrenaliini kogu aeg üleval hoidnud, et kas on olnud lapsevanem düsfunktsionaalne, ma ei tea, on tal olnud mingi haigus näiteks. On põdenud midagi, laps on pidanud seda põetama või on kas või teine puudega õde vend, kellele on väga palju tähelepanu läinud või on siis sõltuvusprobleemiga lapsevanem. Nendel on kogu aeg see adrenaliin nii üleval, ehk et see tee sinna ajutüveni ja sinna roomaaja ajuni on ära asfalteeritud. Ja see tee, mis siis peaks minema sinna mõtlevasse aiu, see nagu jääb kõrvale ja seda ei olegi võimalik välja arendada.
Sa rääksid, et kõik saab alguse juba lapse eest. Kui sa nüüd vaatad inimesi meie ümber, et üks asi, mis sa tõid välja, oli siis sõltuvuspartnerist. Millised kaas sõltuvusi veel esineb inimestel?
Sõltuvuses me oleme suhetest igal juhul oma elus. Aga sellised inimesed kipuvad olema sõltuvuses kõikidest oma elus suhetest, et on see siis sõprussuhe näiteks. Mõni pühendab oma aega oma sõprade elule nii palju, et tal enda eluks ei jäägi aega. Ta annab ära enda elust absoluutselt kõik kohad. Ta pühendub lihtsalt kellegi teise elu elamisele. Et see on nagu selline äärmuslik altruistlikus. Et ma annan kõik ära, mis mul on, ma annan ära oma aja, oma ressursid, oma riid, et seljast, ehk et sealt läheb see asi, see on hea, et meil on hea süda, aga kusagilt maalt läheb asi nagu ebamõistlikuks. Või siis ollakse tohutus sõltuvuses oma elus olevast lapsevanemast, eks? Et ma ei ole suutnudki ise seisvuda, et kui mul tekib partner, siis ma olen oma vanemast niisuguses sõltuvuses, et ma ei suuda keskenduda oma elule ja sellele suhtele, mis on minu ja partneri vahel.
Mis peaks siis selline inimene tegema, kes on näiteks oma vanemast sõltuvuses ikka veel, kuigi ta on täis ikka jõudnud? Ma arvan, et see ei laiene üksnes partnerile, vaid ka elule üldse sel juhul, et ta peab kogu aeg seda kõike kooskõlastama vanemaga.
Seal isegi ei ole asi otseselt sõnalises suhtluses kuivõrd käitumises. Väga hea näide on see, et olen partneriga kokku leppinud, et sellel nädalavahetusel teeme seda. Ja siis helistab ema või isa ja ütleb, et kuule, meil oleks vaja, ma ei tea, kartuleid võtta või mis iganes põrandat valada. Ja siis unustatakse ära see, mis oli kokku lepitud oma partneriga ja millised minnakse. Et ei ole nagu, seal ongi see piiride probleem, et need piirid on hägused ja ebaselged, et kas need on kuidagi puuduvad üldse, ehk et ei öelda ei, öeldakse jaa, aga siis kui tahaks öelda ei ja peaks ütlema ei, või on need puudulikud. Noh, sellised kahjustatud ja ei toimi siis, kui inimene on näiteks väsinud või haige või midagi või on liiga tugevad ja öeldakse ei nagu absoluutselt kõigele ja isegi ei mõelda, miks ma seda eid üldse ütlen, et kas see on minu päriselt soov või see on minu reaktsioon.
Kurdistun valedest
üks inimesega selliseid väärtusi on empaatilisus. Kui sa peaksid võrdlema siis empaatilisust kaassõltuvusega, mis on need erinevused ja sarnasused? Või kust siis ära tunda, et kust maalt hakkab see kaassõltuvus, et kust maalt see ei ole empaatilisus, et ma lähen emale isa lappi?
Ma olen mõtisklenud selle üle ja leiutanud sellise väljendi nagu kleebitud tunded. Ehk et kaassõltlasele on hästi sage tunnus see, et ta ei suuda nagu tunda omi tundeid, ta ei teagi, mida ta tunneb. Ta võtab omaks teiste inimeste tundeid ja ta tunnebki neid ja ta elab neid väga, väga, väga intensiivselt läbi. Noh, et see on lihtsalt selline ülearenenud vastutuse ja empaatia võime, eks ju, et võtta see nüüd kinni, kas see on hea või halb, aga ma arvan, et see läheb nagu, asi läheb paigast ära siis, kui midagi muud enam elus ei olegi. Ja need kleebitud tunded ongi ka see näiteks, et oi, mingi asi juhtus ja ma lähen ma ei tea, umbes 10 sõbra juurde ja küsin, et mida ma peaksin selles olukorras tundma. Et ma tegelikult ei tea ja siis keegi teine ütleb, et kuule, sa peaks tundma nii. Või siis on see ühiskondlik surve, et sa peaks olema, võt, näed, selline naine või selline mees ja sa peaks sellises olukorras käituma nii. Ja siis võetakse, või siis isegi lapsevanema, mustrid, arvamused, tundmused, võetakse omaks täiesti küsimata ise enda hingelt, kas see on see, mida mina tahan, kas see on see, mida mina vajan. Kas see on selline elu, mida mina tahaksin tegelikult elada? Ja miks nad tegelevad hästi palju teiste inimestega? Ongi see, et lapsepõlves on kogetud midagi niisugust. Traumaatilist on see hülgamine, ükskõik kas emotsionaalne, füüsiline, mingi vägivald, mingi mis iganes traumaatiline kogemus. Traumat tekivad inimestele täiesti erinevatest asjadest. Me ei saa öelda konkreetselt, et näe, see on trauma. Jah, selge, et mingi füüsiline väärkohtlemine või emotsionaalne väärkohtlemine kindlasti jätab jälje, aga mõni talub ühte paremini, ühte asja paremini ja teist nagu mitte nii hästi, aga et me saame nagu niivõrd kahjustada nendest traumaatilistest asjadest, et me nagu ei suuda tegeleda sellega, mis meie enda sees on. Ja me pühendame nii palju aega teistele selleks, et me peaks ise enda valule otsa vaatama. Aga see on oluline võtta ja enda valule otsa vaadata. See on nagu esimene tervenemise koht on tunnistada, et mul on probleem. See on nagu iga sõltuvusega, et ma ei suuda elada ilma nende suheteta, ma ei suuda tegeleda ise enda eluga, ma ei suuda tunnistada ja tegeleda selle valuga, mis minu sees on. Ma olen selle lihtsalt kinni kaanetanud kuskil.
Rääkisid, et kaas sõltuvus võib olla siis vanemast, pärast ülekanduda sõpradele ja nii edasi. Kas tihedam on juhus, kui ollakse ühest inimesest sõltuvuses ja kaassõltuvuses või kui on inimesel juba see kogemus sellest kaassõltuvusest lapsepõlves, siis nii kui ta kasvab suuremaks, ta leiab endale uued, kellest kaassõltuvuses olla?
Tegelikult kaassõltuvus on selline lapsepõlves kogutud no, tunnete ja uskumuste kogum. Me kõik kasvame kuskil mingites oludes, vanemate arvamiste, teadmistega, see kõik, mis vanemad meile annavad ju juba sünnist saadikeks, ju tegelikult see hakkab ema üsas peale. Et see, mis me oma vanematelt saame, see ehitabki meie elu vundamenti. Ja kui see vundament on kuidagi kahjustatud või on saadud mingid täiesti viildakad arusaamad, siis see ongi see, mis seda kaassõltuvust siis nii-öelda põhjustab. Me ei saaks nagu lahterdada seda, et umbes, et ühel kujuneb välja ja teisele kujune. See on lihtsalt üks, noh, ma ei tea, ma võrdleksin seda majaga. Need lapsed, kes kasvavad turvalises keskkonnas, kus vanemad on toetavad, aitavad, kõik on normaalne ja tasakaalus, siis need lapsed on tugevaks armastatud. Nende maja saab olema siis väga ilus. Kõik on nagu selline arhitekti tehtud ja mõõdetud seinad, eks ju. Aga see teine laps, keda ei ole tugevaks armastatud, tema maja on selline tõsine lobudik. Ma ei tea, seinad on viltu, katus on sisse kukkunud, vihma sajab, siis kõik on põrandam märg ja põhimõtteliselt, et kui sa lähed paned varbaga sinna maja vastu, see kukub ümber.
Kui sellest maja näitest edasi minna, kas siis võiks öelda, et see, miks nad jooksevad, kas siis nõu või abi saama teiste juurde, on see, et neil on tunne, et nemad ise ei olegi suuteliselt paremini ehitama kui see lobudik ja nüüd äkki need teised sõbrad, kaaslased, õpetajad, et nemad on need, kes võivad selle lobudiku milleks kilusaks teha.
Ja see on sulle päris hästi sõnastatud. Et üks uskumus, mis kaassõltuvusega käib kaasas, on see, et õnn ei peitu minus, see ei ole minu sees, kõik see turvalisus ja usaldus ei ole minu sees, see tuleb teistelt. Osaliselt mulle tundub, kui ma vaatan muinasutte, on ka sinna sisse kirjutatud, et tule ju prints ja tegi printsessi õnnelikuks. Ja see on hästi tugev muster, teie tehke mind õnnelikuks ja siis saadakse vihaseks ja ärritutakse väga hullult, kui teine ei tee seda, aga see ei ole meie võimuses. Me tegelikult peaksime ehitama oma turvatunde, oma kõige suurema sõltuvussuhte Jumalaga. Ja see on üks ka viis ja kuidas paraneda on see, et tunnistada, et mu elu on muutunud juhitamatuks ja et mul see side nagu kõrgema jõuga ja usaldus selle kõrgema jõu vastu täielikult olematu. Selleks, et tervenada, ma pean selle suhte looma.
Lugedes piiblit, oled sa avastanud ka sealt mingeid kaassõltuvussuhteid või mustreid, mis siia sobiksid?
See on väga hea küsimus. Tegelikult neid lugusid või neid hetki seal, kus naine oleks pidanud piiri panema, on üsna mitu. Kui ikkagi mees ütleb naisele, et ütle, et sa oled minu õde ja saadab ta teise mehe juurde ja see teine mees võiks siis temaga teha, mida iganes, see on nagu see koht, kus naine peaks ütlema, et anna andeks, aga ei, see mulle ei sobi. Õnneks selles olukorras Jumal ju tuli ise ja sekkus. Ja ma ei õhuta siin otseselt mässu meeste vastu, et jah, naine peab alistuma mehele ja me peame alistuma Jumalekule korrale, aga ka siin on Jumal ise määranud mingit piirid, kui kaugale need asjad minna võivad. Ja kui me lähemegi nagu kristlaste suhetesse, siis vaat see on karma. Seal on need asjad eriti hullud. Sest et kuidagi unustatakse ära, piiblis on koht, kus Jumal ütleb, et ta vihkab lahutust. Aga selle salmi teine pool räägib millest? Ta vihkab ka meest, kes katab oma kuue vägivallaga. Ehk et igasugused vägivalla teod, seal hulgas ka oma naise vastu, oma laste vastu, on Jumale jaoks jäledus. Aga kuidagi võetakse see poolik salm ja unustatakse ära selle asja teine pool. Ja siis on veel see, kuidas räägime, et naine peab alistuma oma mehele. Ühel hetkel tuli Jumal ja näitas mulle seda kohta, kus ta räägib sellest, et naised alistuga oma mehele ja mehed armastaga me naisi. Ja ta näitas seda, et naine saab alistuda mehele ainult sellisel juhul. Sest ta ju ütleb, et alistuge nagu Jumalale, otse kui Jumalale. Siis ma jäin mõttesse, et aga milline on minu ja Jumala suhe? Kas selle mehega on mul niisugune suhe? Kas ma saan usaldada seda pimesi? Kas ma tean, et üks kõik, kus ma olen, ta ei müü mind maha, ta ei anna mind ära? Ta ei pane mind, ei ütle mulle, et mina kardan, et umbes sa oled mu õde. Et kas seal on selline usaldus, kas seal on selline armastus? Sest et miks on eraldi käsk mehele, et armastage naisi? See on ju selle sama pärast, et nii nagu Jumal armastab, et see armastus suhe oleks nii kindel. Et see mees peab ka küsima, et kas ma olen nõus selle naise eest minema surma, nii nagu Jumal on nõus. Kas ma olen võimeline armastama seda naist sellise armu kadeduseni, et ma lähen talle järgi ükskõik kuhu. Aga samas, kas ma suudan olla nii armuline selle naise vastu, et mida iganes ta teeb, et ma suudan talle andeks anda. See jälle ei tähenda seda, et piirid lähevad ära, aga kristlaste perekondades me kuidagi unustame ära selle poole. Ja kui me räägime nagu füüsilisest või psühilisest vägivallast, lähevad asjad nagu hoopis hulluks selles mõttes, et seal on veel üks kirjakoht. See inimene, kes oma lähedase jätab hoolata, on hullem kui uskmatu. See on Jumalale jale ja me ei pea seda taluma. Ei mehed, ei naised, me ei pea seda taluma.
Me kahtlemata nõustume sellega, et lahutus on väga ekstreemne lahend kõikide probleemide lahendamiseks, et on võimalik enamus kordadel lahendada asjad siiski läbi rääkimist ja kõikide muu sellisega, siis situatsioonides, kui tõesti on vägivallaga tegu, siis on see ilmselt mõistlik mõlema poole seisukohalt lähtuvalt.
Ja mitte ainult partnerite seisukohalt, kui on ikkagi lapsed ka, siis meil on kohustus neid kaitsta. Et esimene asi enne abielu remontimist tuleb panna piir, tuleb teha stop. Lõpetada vägivalt, siis saab hakata alles vaatama, et kas sellest asjast saab asja või ei saa asja. Ja lahutus ongi kõige viimane võimalus, kui enam mitte midagi muud üle ei jää. Aga kristlaste perekonnas on kuidagi see täiesti välistatud, sest et piibel ju ütleb, et Jumal vihkab lahutust. Ja need teised kirjakohad jäätakse just nagu arvesse võtmata või need ei teata või ei ole osatud näha. Minu mõte on see, et see võimalus on olemas, kui enam mingeid muid võimalusi ei ole. Ja see, mis meil piibel räägib alistumisest, see ei tähenda seda, et kõike peab taluma. Alistumine tähendab tegelikult austust, aukartust, aga mitte hirmu.
Ütlesid väga palju mehe kohta, milline peaks olema mees, et kuna me hakkasime juba seda teemat lahkama, siis milline peaks olema naine?
Naisele on tegelikult antud üks seesmine vägi. Ja ma olen mõelnud ka vaimsest seisukohast, et mis asi see kaassõltuvus on. Ja see on üks vaenlase kõige kuratlikumaid ja kavalamaid asju üldse. Või ma kuidagi olen tajunud seda, et naine on elu läte. Sest et me sünnitame, me suudame luua elu, kasvatada elu enda sees. Ja ka see, kuidas mees ja naine on loodud, et naise sees on see emotsionaalne tugevus. Me oleme ju küll füüsiliselt nõrgemad. Mehed on füüsiliselt tugevamad, aga nad on palju õrnevad. Nende hinged on palju õrnevad kui naise omad. Ehk et naine suudab just nagu hakkama saada, ka ilma meheta eksisteerides. Aga mehe jaoks on see väga, väga raske. Ta vajab seda naiseliku energiat, seda naise olemist, seda väge, mis Jumal on meie sisse pannud. Ja me näeme näiteid sellest ka, et noh, seda on tegelikult ju piiblis väga palju, et kus kohast hakkas see Femme Fatale legend tulema, on ja näiteks, mis juhtis Taavetiga. Või kui me võtame see, et miks me selles jamas, kus me täna oleme, miks me üldse oleme, eks ju? Me oleme tänu Eevale, sest et Aadam ei suutnud vastu panna sellele naisele, selle naise otsusele. Ta ei suutnud oma peaga mõelda, ilus naine teeb sellised ettepanekuid, no miks mitte. Ja ka kaassõltuvuses see vägi ei tule esile. See on niivõrd hävitav. Kui me mõtleme nagu sellele, et inimene on siis, ta ei toimi, sest et tema mina ei ole, ta ei tea, kes ta on, ta ei tea, mida ta tunneb, tema see olemus ei saa tulla esile kõiges selles väes ja jõus. See ei paista sealt alt välja, millisena Jumal ta tegelikult on loonud. Ja meil on sellepärast juba vaja terveneda, meil on sellepärast vaja aru saada, sest et kui naiste ei ole, siis mehed ei saa elada. Meil on niisugune vajadus selle naise järgi ja see ongi jube hea viis inimkonna hävitamiseks või oma kontrolli all hoidmiseks. Et ma võtan ära selle naise jõu, laksti ja mees ka sellega kaasas. See on see asi, ta tegelikult kordab seda paradiisi mustrit läbi selle kaassõltuvuse kogu aeg. Ja üks asi, mis on kaassõltuvuse selline kaasdiagnoos, on tegelikult vaesuse tootmine. See toodab igasugust vaesust, sest et inimene ei pruugi olla suuteline olema tegema korralikult tööd ja hoolitsema majanduslike vajaduste eest, emotsionaalsete vajaduste eest rääkimata ja see antakse lastele nagu kogu aeg edasi.
Kuidas tunda inimesi ära, kes on tegelikult kaassõltlased ja kes mitte? Mis on võib-olla need käitumismustrid, kui sa oled neid vaatanud, et mille järgi võib kaassõltlase ära tunda?
See on väga hea küsimus selles mõttes, et ma üldiselt ei käi tänaval ringi ja ei klebi inimestel otsa ette silti, et sina. Võib-olla lähenedagi läbi minapildi, ka sellel inimesel on olemas tugev minapild. Tugev minapild eeldab seda, et ma ütlen ei siis, kui ma tahan ei öelda. Mul on piirid, ma ei tühista oma plaane ära siis, kui keegi teine tahab minu käest midagi. Kas tal on oma arvamus asjadest? Ja isegi kui tal on oma arvamus, siis kuidas mõjutavad seda arvamust teiste inimeste arvamused? Ja siin me peame ka eristama kohta asja. Üks on nagu see, kui see arvamus muutub kardinaalselt täiesti teiseks ja teine on võime astuda sinna teise inimese arvamuse nagu pinki ja vaadelda seda ja arutleda selle üle, aga samas jäädes ikkagi sinna, mida ta algselt arvas, või siis muuta seda, sest et tekis uus teadmine, uus arusaam, aga see nagu ei kahjusta täielikult selle inimese enda olemust. Ja juba hea on näha näiteks seda sellistes suhetes, kus inimene armub. Tema elus see partner moodustab nagu täielikult ainult tema, ta ei näe mitte midagi muud oma elus rohkem, kõik jääb seisma. Ta ei suuda tööd teha, ta ei suuda mitte midagi muud teha, ta loobub sõpradest, ta loobub oma hobidest, oma vabast ajast. Alguses see on mingil määral normaalne. Sest et nagu me enne rääkisime, mitte midagi ei saa minna ebanormaalsuks, mida seal normaalsuses varem ei olnud, on ja. Aga vaata kaassõltlase selle lõppes ära. Ja siis ongi, võibki olla, et kui tal mingid suhted kestavad, ma ei tea, aasta kaks, eks ju, siis ta on kaks aastat, on ta surfar, on ja. Sest et sellele partnerile see meelitult meeldib. Ja siis järgmises suhtes sellele, järgmisele partnerile ei pruugi surfamine üldse meeldida, siis ta ütleb, et mul ei ole elu sesse, mitte kunagi meeldinudki. Ja siis on juba järgmine hobi, et ta tegelikult ei tea, kes ta on, ta tegelikult ei tea, mis tal meeldib. Ja seda on tegelikult kõikidest nendest mustritest asjadest näha. Aga kõige salakavalam viis märgata on manipulatsioonid. Me kõik mingil määral kasutame elus manipulatsioone. Kaassõltlastele. Need on nagu sellised, see mul on nagu teine väljend, on triigitud tunded. Et mul on mingi tunne, aga ma triigin selle ilusamaks. Ehk et kui mul on viha, kui mul on äng, siis ma ei ütle välja, ma ei suuda öelda, et ma tunnen nii, vaid ma lähen ja manipuleerin kuidagi. See on see, et kui sa mind armastad, kui sa, noh, mis iganes inimesed võivad kodus mõelda ja nad leiavad need manipulatsioonid tõenäoliselt ülesse. Ja siis on väga muutlik meel. Näiteks kõigepealt lepime kokku ühes asjas, et teeme nii ja järgmisel päeval on juba see asi muutunud ja teine inimene ei pruugi seda teada, aga kuna see, kellel on see, kus tuul sealt meel stiil, eks ju, elada, see, ja tal on piirid paigast ära, siis ta kuidagi eeldab. Ta ei saa nagu aru sellest autonoomsusest, et me oleme kaks erinevat inimest ja teine inimene ei istu minu peas. Ja ta eeldab, et see teine inimene teab, et meel muutus juba. Ja siis, kui selgub, et ta ei tea, siis läheb konfliktiks, sest et ta ärritub, et mis mõttes, kogu aeg on ju niimoodi olnud, on ju. Või et kuidas sa siis ei saa aru? Aga kohati me peame ka aru saama, et see meeste ja naiste suhetes on see üsna tavaline, et ma eeldan, et mu partner teab. Ja see tuleb tegelikult millest? See tuleb sellest, et kui me oleme beebid, siis me tegelikult ju kontrollime oma ema mingis mõttes. Ka sõltlastel on ka vajadus, tohutu kontrolli vajadus, nagu see on üle ebanormaalne kontrolli vajadus kõike kontrollida. Seal hulgas oma partnerit ja seda, mida ta teeb ja kuidas ta reageerib ja mõnikord ennetada neid asju, eks ju, ja mõnikord nagu ise kuidagi stimuleerida teda käituma mingis suunas, ehk siis manipuleerida, ainu. Aga see ongi kasvab beebist ja beebi teeb siis ta tegelikult kontrollibki oma ema, eks ju, ema tuleb. Aga ta ei oska ju rääkida, ta ei oska öelda, mis tal viga on. Aga näe, ema teab. Näe, emme võtab mul selle paha asja sealt püksist ära, eks ju. Ta teab, et mul on kõht tühi. Ja me kasvame üles teadmisega, et me vanemad ju teavad, mida ma vajan. Nad ju teavad. Ma ju, isegi see on nagu täiesti normaalses perekonnas on normaalne, et me vanemad tunnevad meid nii hästi, et nad teavad, mis meile on parim. Ja siis kuidagi, kui me läheme sinna suhtesse, hakkame oma elu rajama, me eeldame ka, et partner teab. Aga seal on vaja teadliku lähenemist, teadliku arusaamist, et ta tegelikult ei tea, sest ta ei ole minu lapsevanem ja ma ei tohi teda sundida sinna rolli. See on üks asi, mida kasvatlased ka teevad, et nad üritavad neid juhtumeid või mustreid korrata, mis nad on kodust saanud, ehk et panna siis vahet ei ole kellega neil see kehv olukord oli see emaga, oli see isaga, aga valdavalt see ema mõju on niivõrd suur, et ikkagi sunnitakse see partner sinu ema rolli ja üritatakse nagu korrata ja saada teistsugust tulemust. Aga häda on selles, et see ei saa kunagi toimida, sest et ema ja lapse suhe saab olla ainult ema ja lapse vahel.
Üks asi, mis sa ütlesid, on, et nad üritavad meeletult kontrollida, aga teisest küljest nad proovivad jälle meeletult meeldida sellele, mis on ka ema ja lapse suhtel ülekantav, et paljud lapsed seal algklassidegas ka ütlevad, ma õpin selle pärast nii hästi, et emmele meeldib see või ma teen ja püüan ja teen kõik nii, sest see on see arengufaas, kus me tahame olla head lapsed, et nii, et mõneti öeldes võiks öelda, et nende isikute nagu psühholoogiline areng on sellele tasemele jäänud, aga mitte ta ei taha enam hea laps olla oma vanemale, vaid siis neile, kes nende ümber on. Aga teiselt, nii nagu lapsele põhjustab see ka selliseid jonni hoogusid, siis kas ei ole ka täis kasvanud kaassõltlaste hulgas levinud see, et tegelikult siis, kui avastatakse mingi hetk, et nende elu ju ei olegi, et neil on asjad tegemata, siis hakatakse süüdistama selles valitsust, partnerit ja kõiki teisi, kes nende ümber seisavad.
Jaa. See läheb jälle sellega, et teised tehke mind õnnelikuks. Ma just eile mõtlesin hästi sügavalt järele selle vajaduse meeldida üle. Et ja see on seoses tegelikult kartusega, et mind hüljatakse. Mind ei võeta omaks. Ja kuna mina pilt on hästi nõrk või siis täiesti olematu, siis on väga lihtne, et ma muudan ennast selliseks, äkki siis nad tahavad mind. Et see vajadus meeldida, aga samas see on nii hävitav, et kuidagi see inimene üritab tasakaalustada. Et ma olengi võrrelnud seda kaalukiigega. Et kaassõltlik seisab nagu kaalukiige keskel, eks ju, seal, kus on see tugipost ja ühel pool on hirm ja teisel pool on siis võim. Ja siis kuidagi need käitumismustrid võetakse või see käitumine valitakse vastavalt sellele, kumb siis parasugu troonil on. Ja mulle tundub, et inimtüübist sõltub ka see, et kumba ta rohkem valib. Kui mõnel on nagu võim, siis ta kasutabki kontrolli, manipulatsioone palju rohkem. Teisel on hirm, siis ta on rohkem allaheitlikum. Et üks on nagu võitleja rohkem. Ja teine on nagu allaheitlik.
Jumal on tahtnud ju, et me iga üks oleksime eriline. Me oleme tema eriline looming, valmistud tema näo järgi. Darkness calls, gray and airless, full of questions, fearful thoughts getting cold. But there's no power left to carry on. Wanna cry, but can his tears are simply lost somewhere? That is why it's time for me to pray. Need some time to think about your precious words to me. It is sweet to feel your Kui inimesed tahaksid endas selgusele jõuda, kas neil on tegelikult probleem kaassõltuvusega või mitte, siis milline võiks olla see aus pilk peeglisse, mis annab neile selle vastuse?
Tuleks läbi viia enese uurimine. Istuda maha ja mõelda, kas ma elan seda elu, mida ma tegelikult tahan elada. Kas ma olen rahul sellega, mis mu ümber on? Ega see ei olegi nii lihtne, sest et protsess tegelikult algatab ju isa. Et kui ikka tundub, et elus on midagi väga-väga valesti ja mu enda jaoks absoluutselt aega ei jää, aga ellujäämiseks just nagu on vaja, et ma tegeleks ise endaga sellepärast, et me kõik oleme elulätted mingis mõttes. Meie enese elu tuleb meie enese seest, elu käib seespoolt väljapoole, ei käi väljapoolt sissepoole. Et see on nagu kaassõltlase elu ongi nagu pahupidi, et sa peadki vaatama, et kas see kaassõltavuse särk et või see särk on sul õiget pidi seljas, kas sinu elu käib seespoolt väljapoole. Me oleme kõik, Jumal on teinud meid enda näo järgi, ta on teinud meid loojaks, aga meil on võimatu luua midagi välisega, sest looming see eeldab nagu suutlikust olla haavatav, suutlikust olla mina ise, näidata teistele end sellisena nagu ma olen ja uskuda, et ma olen tegelikult väga ilus, ma olen plekita, seal ei ole mitte ühtegi asja, mis on, oleks kole. See ei tähenda narsissist, ei. Et see tähendab seda, et me saame aru, et minu käitumine võib olla vahel väga halb. Ma olen ekslik. Aga see käib käitumise kohta, me ei saa seda ülekanda inimese isiksusele, sest et see, kuidas Jumal meid näeb, teab, et me teeme vigu, ta teab, et me eksime, aga samas me oleme tema jaoks täiuslikud. Ja see ongi see, et vaata, kas sa tunned ennast nii, kas sa näed ennast nii.
Meenub sul ka mõni piiblisalm, mis seda kinnitab?
Võib-olla see, et ta on meid ema isast kutsunud, ta on meid kudunud isenese jaoks. Ja see on väga võimas ja tähendusrikas. Sest et see ütleb, et ta tunneb meid, ta teab, millised me oleme. Aga me oleme tale ikka kallid, see on tingimustate armastus. Ja Jumala tahe on, nii nagu mina seda olen tajunud selle kaassõltuvuse teemaga tegeledes, on see, et Jumal tahab, et me armastaks ennast täpselt samamoodi, nagu tema meid armastab. Sest ainult siis me oleme võimelised midagi välja jagama. Sest et nii nagu ma saate alguses ütlesin, kaassõltuvus on tegelikult armastusvaesus. Ja see on, ma vaatan enda ümber ringi või üldse, kui me vaatame enda ümber ringi, siis see on hullem pandeemia kui korona. Vaata, kui meil endal ei ole midagi, siis meil on kahju anda. Ja isegi kui me oma tegudega just nagu anname, siis see ei ole armastus. Me tajume ära selle, mida, et sellel on mingi teine eesmärk. See on suur vahe, kas ma viin inimesele šokolaadi sellepärast, et teha talle rõõmu või sellepärast, et teinid ära paguneid, et meeldida.
Mul meenus piiblist veel seoses meie valmistamisega, et me oleme kordetavalt loodud ja kootud seal, et see vägi ja see vaim, mis on Jumala poolt igvasse väiksesse beebisse sisse antud, on midagi nii erilist, et tõepoolest seda ei peaks mitte kellegi teise tahte või siis plaanide nimel ohverdama, sest Jumal on igal ühele meile annud selle plaani, mida meie peame siin ellu viima, et meie elu võiks olla täiuslik. Kui inimene vaatab siis sellesse peeglisse ja leiab tegelikult, et ta on ohverdanud oma elu põhimõtteliselt, kas vanematele, kas elukaaslasele, võibolla lastele, võibolla sõpradele.
Või tööle
või õpingutele. Et me tahame kuskil olla tunnustatud ja me pingutame selle nimel. Me kas õpime uimedega ronima või mis iganes, aga me saame selle kätte. Kui sa leiad ennast selliseks kohast, mis on need sammud, mida sa siis peaksid tegema? Nüüd ma tahaks hakata elama oma elu, aga see kindlasti ei ole kohe nii kerge, et ma teen sõrva nipsu ja kõik on korras.
Ma saan siin rääkida ainult ise enda kogemusest. Tervenemise teele siis esimene asi, mida hakatakse õppima, on pidurdamine. Sest kui me läheme tagasi siin ajuehitusse, eks ole, et kui on asfalteeritud see rooma ja aju, mis tegelikult reageerib, me oleme, kas sõltlased on reageerijad, nad ei arutle selle üle, milline käitumine oleks hea või neil on esimesena asjana võitle või põgene või tardu, eks ju. Reaktsioonid on niivõrd tugevad ja seal on puudu ka see kui mõõdutunne. Pia Mellodi oma raamatus kaassõltuvusest räägibki viiest sümptomist ja üks nendest ongi see sama, et on raskused nagu piiride pidamisega ja mõõdukusega. Pidurid on puudu, lihtsalt minnakse, tehakse midagi. Kui sa tunned, et sul on mingi asi sinu elus võtab ära ma ei tea, kas 100% või 95% või liiga palju sinu elust, siis vajuta pidurile. Kõigepealt esimesena vajuta pidurile, et sa saaksid üldse hingamisse, et sa saaksid mõtlemise aja, et sa saaksid selle vaikuse. See ei ole lihtne. Ausõna ei ole lihtne. Ja näiteks inimene võib proovida hakata seda rakendama oma käitumises oma partneri suhtes. Ja kui mul on esimene mõte, et ma ei tea, minu arust see on päris humoorikas, kuidas on meiste ja naiste ajud kokku pandud. kes ei tea, siis meeste ajud on suuremad, naiste ajud on väiksemad, aga naiste ajus on rohkem ühendusi ja see on palju keerukam, kui on meeste aju. Ja siis tüüpiline näide on näiteks see, et mees ütleb, lähen toon poest piima, naine mõtleb. Mis ta sellega arvas? Mis ta mulle sellega ütleb? Öelda tahtis. Ja ta suudab sinna sellest teha terve lõigu erinevate tähendustega, oi, aga see toon. Ja siis ta vaatas mind niimoodi. Ja siis ta ütles niimoodi. Ja ühesõnaga, see on meeletu tähendus ja see käib väga kiiresti ja siis kaasõltlane, mis teeb. Küps inimene küsib, et mis sa mõtlesid sellega? Mis sa sellega öelda tahtsid? Ma ei saanud praegu aru. Aga ebaküps inimene, kaasõltlane, reageerib. Sealt tuleb see reaktsioon, mida siis tema arvab, et teine mõtleb, et see on nagu see mäng, et mina arvan, et sina arvad, et mina arvan, et sina arvad ja noh, suge lõputu jada. Esimene asi, mida tee, õppi pidurdama. Kõigepealt vajuta pidurile, hinga sisse välja ja siis küsi, et mis sa sellega mõtlesid, mis sa öelda tahtsid. Ja sa saad teada, et aga mehe aju ei mõelnudki midagi keerulist, ta ütleski, et ta läheb toob poest piima.
Et seal tulevad need inimeste erinevad mõttemallid ka esile ja ma arvan, et ka naiste ja meeste hulgas on olenevalt sellest, millist tüüpi on inimesega tegunud, natukene erinevad meil. Mis oleks need järgmised sammud? Ma arvan, et üks suur asi, mis selle kaassõltuvusega kaasneb, on just oma aja kasutus, oma võimete kasutus. Et inimene võib olla nagu meeletult andekas mingitel mitmetel aladel ja ka kui ta selle potentsiaali raiskab nii-öelda teiste pea,
See viib mind selleni, et hästi sageli inimesed vaatavad mingid suhted kõrvalt. Nad vaatavad etappi, et ta on nii äge, ta on nii haritud, ta on nii loominguline, ta on nii andekas. Miks ta raiskab oma elu selle partneri peal, kes ei võimalda tal seda teha? Tegelikult see, kes seda ei võimalda teha, on see inimene ise. Ta ei saa aru oma väärtusest. Ja üks nendest sümptomitest on ka see, et on raskused oma vajaduste eest seismisega. Ja on ka see, et nõrk enese austus. Ma ei austa ise ennast, ma ei armasta ise ennast sellisena, nagu ma olen. See on see sama asi, et kui me Jumala silmis oleme täiuslikud, siis kaassõltlase jaoks teda ei ole olemas. Ta on nähtamatu. See on nagu, kui mina hakkasin paranema ja ma mõtlesin, et okei, et kes ma olen ilma selle suhteta. Siis ma tajusin, et ma olen klaasist, ma olen läbipaistev. Mind ei olegi. See oli minu jaoks nagu kark üldse olemas olla. Ja iga seal ei olegi midagi muud, kui hakkad tasapisi vaatama, mõtlema, mis mulle meeldib. Kui sa ei tea, katseta, proovi, et okei, täna lähen sukelduma või lähen raamatukokku. Mis iganes see on? Lihtsalt hakka tasapisi katsetama ja mõtlema, et okei, tegin ära, kas see meeldis mulle. Või ei meeldinud üldse või meeldis natukene. Hästi hea on kasutada nii piduriteks kui need meeldivate asjade leidmiseks päevikut. Märkida üles iga päev, mida sa tunned, kuidas sa mõtled, sest hästi oluline on alustada ka sellest, et sa hakkaksid suutma öelda, mina tunnen nii.
Kui inimene on juba 20-30 aastane, siis on temal välja kujunenud oma käitumismustrid ja kõik on harjunud nendega. Kui inimene hakkab endaga tööd tegema, Need käitumismustrid hakkavad muutuma, siis milliseid reaktsioone võib ta oodata oma lähikondlastelt, sõpradelt, tuttavatelt?
Ega suhte dünaamika muutmine ei ole lihtne. Torm kahtlemata tekib. Seal võib olla seda, et inimesed ei saa aru, mis toimub, miks sa nii teed, kas sa oled hulluks läinud. Aga samas need, kes on päriselt hoolivad, need jäävad ka. Ja teisi ei ole väga mõtet taganuta, sest et me valime oma suhted vastavalt oma kaassõltuvuse tüübile ja määrale. Näiteks Jumal näitas mulle ühte pilti, mis mina olen oma elus järjest ühte või teispidi vägivaldseid mehi valinud partneriteks. Mu abikaasa õnneks läks natukene teise kasti, see on juba selline paranemise kast. Aga Jumal näitas mulle, et juba minu esimesest armumisest peale, minu kõige esimesest õrnast armumisest peale, mis oli kuskil juhtus siis, kui ma olin 14, oli see viltu. Ja ta näitas mulle, et kui ma oleks olnud tugevaks armastatud laps, kuidas ma oleksin siis valinud ja millise suhte ma oleks siis valinud. Ehk et see sõltub täiesti sellest, millises kohas me oma tervenemise teel oleme ja sellised inimesed me valime. Ja kui me oleme katki, me valimegi teise samasuguse katkise inimese, kes vastab meie sellele vajadusele. Sest et me tahame ju saada emotsiooni, eks ole? Meil on vaja saada seda emotsiooni. Ja see ongi küsimus on sellest doosis, et kas see on nii-öelda heroini doos jutumärkides, kui suur see peab olema. Ja siis vastavalt sellele võetakse ka see inimene. See kõik on selline nii-öelda alateadlik valik. Me ei oska seda võib-olla teadlikult vaadata.
kui inimene on vaadanud üle oma pidurdusmehanismid, on oma ajakasutuse üle vaadanud, on tegemas korrektuure ja selgitusi siis seoses oma lähikondlastega, et miks ta nüüd nii käitub, miks ta jookse kogu aeg õunad kandikul igale poole ja kõikidele meelepäraseid asju ei tee, sest kindlasti on see väga irriteeriv, kui sa oled arvinud, et kui ma helistan, siis teatud inimene liigutab ennast ja mul asjad saad korda ja järskus enam ei toimi. Kui ta on jõudnud sinna maale, siis mis on veel need sammud selleks, et vabaneda nagu tervislikul määral kaassõltuvusest, et see empaatia jääks alles, aga kaassõltuvus seal enam ei oleks?
Siin on nüüd erinevaid teooreid. Üks teooria on see, et kuna kaassõltuvus on sõltuvus nagu alkoholism või narkootikum või töö, narkomaania, mis iganes, et sellest ei saadagi kunagi terveks. Et sa, kui sa oled alkoholik, siis sa oled alkoholik elu lõpuni, mis siis, et see enam pitsi ei tõsta, eks ju. Et kaassõltlaste on samamoodi ainukene, see on keeruline, sest et meil, kui sa võid alkoholiga teha seda, et nii, kõik lõpp tänasest päevast ma ei puutu, siis kaassõltlasel ei ole seda võimalust, ta ei saa lõpetada suhteid, sest ta sureb ära. Me inimeste ja me oleme sotsiaalsed olenud, me vajame suhteid, ehk et see on pidev enese jälgimine kogu aeg. See on üks teooria, see on see, mida maailm ütleb. Aga mina usun, et Jumalaga koos on kõik võimalik, absoluutselt kõik võimalik. Ja selleks, et see teleks, et terveneda üldse ja elada üle kogu see torm, mis sellest dünaamika muutustest ja kõigest tuleneb, on vaja inimesi, kes teavad. On vaja neid, kas siis seda tuginõustajad, kogemusnõustajad, päris psühholoogi, tugigruppi, kus on koos need inimesed, kes on ise nagu seal tervenemise tee peale astunud, kes mõistavad sind. Sest sul on vaja ammutada kusagilt seda jõudu, kusagilt seda aktsepteeritust, et see, mis toimub, on okei minuga. See on minu jaoks vajalik, see on minu jaoks oluline. Ja siis olgema ausad, et ega kui mina hakkasin tervenema, siis see torm, see oli tõsine kakatorm, olgema ausad, mis lahti läks, see oli ka metsik, et seda üksi läbi teha ei suudagi. Selleks on vaja kedagi kõrvale, sest et keegi ei ole nii tugev.
Kui sul tekib uus tugigrupp kõrvale, kas ei ole uht, et nemad saavad siis uuteks inimesteks, kelles sa kaassõltuvuses oled?
Ja kindlasti. Eestiski käib koos gruppe, mis pigem kinnistavad seda sõltuvust. Üks reegel on näiteks sellistes gruppides tegelikult see, et me ei räägi oma partneritest. Me räägime ise endast, me räägime sellest, kuidas meie tunneme, mida meie tegime, mida meie mõtlesime ja nii edasi. Aga kui grupp läheb juba sinna suunas, et me räägime ainult partnerist või ainult kellest iganes siis tööl või kes iganes meie üle on niimoodi nagu võimu võtnud, et me milleski muust ei suuda enam mõelda, siis on see asi juba käest ära. Ja tugigruppi inimestega on samamoodi, et kui seda saab sõbrad saavad ümbert jälgida, et kui see inimene käib tugigrupis ja ta räägib ainult selles, mida keegi seal ütles, mõtles, kuidas ta mind ärritas, kus ta on nii, et see, siis on ka midagi paigast ära ja tuleb asjad uuesti üle vaadata.
Meie ümber on tahes tahtmata erinevaid inimesi juba temperamenti tüübilt, aga ka sellelt suhtumiselt ellu teistesse inimestesse ja ka meisse. Osad inimesed on need, kes julgustavad meid tegema oma eluga parimat, olema Jumala plaanis. Teised, kes võivad olla samamoodi kristlased, kritiseerivad, et miks sa tahad nii kõrgelt lennata, kas sa tahad enda lausaada. Ja kolmandad on lihtsalt sellised, kes arvavad, et võib-olla ei olegi vaja sul mitte mingeid eesmärke, vaid sa peadki kulgema päevalt Jumala plaanis ja vaatame siis, mis juhtub. Milline neist gruppides võiks kõige tõenäolisemalt olla see, kes on tegelikult kaassõltuvuse küüsis?
Tead, ma isegi ei lahterdaks võib-olla seda päriselt niimoodi. Ma keskenduks natukene teissugustele aspektidele. Tegelikult me peaks eelkõige ikkagi küsima Jumala käest, kuidas asjad on. Sest kui me läheme selle järgi, kuidas keegi kuskil arvab, siis see on juba probleem. Ja kui me ei ole nagu tegelikult küsinud ei Jumalalt ega ise enda hingelt, kuidas asjad minu jaoks peaks olema, siis te on tegemist haigusega. Ja kui me just mõtlesin, et selle tervenemise osas ka, et üks asi on see tugigrupp, eks ju. Aga selleks, et saada päriselt terveks, on vaja olla Jumalale hästi lähedal. Ja see on juba omaette teekond sellepärast, et me kanname oma suhteid, mida me oleme õppinud lapsepõlves neid mustreid. Me kanname ka Jumalale üle ja sageli on see suhe isaga, mida me Jumalale üle kanname. Mina näiteks avastasin, et mul on väga raske usaldada Jumalalt sellepärast, et minu isa oli alkoholik ja nemad lahutasid, kui ma olin 4-aastane. Ma nägin ise harva, ta elas teises Eesti otsas ja ma teadsin, et ta peab tulema. Ta lubas, et ta tuleb, aga ta ei tulnud. Ja selline lubaduste murdmine oli minu jaoks täiesti normaalne ja ma elasingi oma elu oodates. kogu aeg oodates, et ema või isa tuleks või märkaks või oleks ja ma kantsin selle Jumalale samamoodi üle. Mul oli hästi raske sinna Jumalale ligi pääsed, et kui sa kuuled, et ta lubab sulle midagi, et annab, et ta toob sel päeval või üldse midagi annab sulle ja sa ei usu seda. See on väga raske ka midagi saada või et seal on nagu usaldus katki, eks just. Piibel ütleb, et sa saad seda, milles, kuidas sa usud, on ju.
See oli väga armas lugu sinu enda elust. Mis on see elu kvaliteedi vahe võrreldes sellega, kui sina olid kaassõltane ja selle eluga, mida sa elad praegu? Mis on need positiivsed asjad, need plussid? Mida on see su elule juurde annud?
Üks hästi hea praktiline näide, mida võib-olla ka kuulaja teab, on see, et ma olen raadios tööl. Ma olen väga palju asju mõelnud ja unistanud, aga ma ei ole neid teinud, ma olen neid kogu aeg edasi lükkanud. Ma olen tahtnud, ma ei tea, kui kaua aega õppida hispaania keelt, nüüd ma läksin kooli, ma olen seal, ma teen seda. Ja ma näen ka, kuidas minu looming on muutunud ja ma enam ei peida seda, ma ei häbene enam asju, ma ei häbene enam ise ennast. Ma ei häbene seda, et ma oskan hästi kirjutada. Ma ei häbene seda, et ma kasutan sõnu teist moodi võib-olla kui teised inimesed. Ma ei häbene seda, et ma kirjutan tunnetest, ma kirjutan hästi ausalt. Ja kuigi ma veel õpin seda haavatav olemist, Brené Brown on häbihuurija ja kes vähegi viitsib YouTubeist, võiks otsida üles, tal on üks video, kus ta räägib haavatav olemisest. Ja sellel on eestikeelsed subtiitrid ka. See on nagu tohutult hea. Ja ta räägib sellest, tal on ka jätkuvideo, millel kahjuks ei ole küll supakaid, aga ta räägib seal sellest, et kui me kogu aeg, et on üks müüt, mida kurat räägib meile, et haavatavus, tunded, see on häbi asi, hoia endale. Aga tegelikult, miks ta seda räägib? Mõelge, miks ta räägib seda? See on sellepärast, et haavatavus teeb meid tugevaks. Haavatavus on see, mis on osa meie minapildis, mis toob meie minapildi välja selle, kuidas Jumal on meid loonud toob välja, et me saaksime anda maailmale seda, kes me päriselt oleme. Kõik need annid, mis Jumal on meile kaasa annud, saavad siis avalduda, tulevad avali südamest. Kui me haavatavus ongi tegelikult avali süda, see soojus, see armastus, see lõpmatu arm, ja uske kõik, mis Jumala sees on, saab tulla välja ainult avali südamest. Kui me süda on vangis või kivistunud, Piibel ju räägib hästi palju kivistunud südamest, eks ju? Keegi ei pääse meile ligi ja me ise ei pääse ka kusagile. Nii et see on maailma suurim vale, et haavatavus on nõrkus või tunded on nõrkus või öelda, et see või teine asi tegi mulle haiget või et mul oli niisugune kogemus. See on, me ei tohi uskuda seda. Ja see on minu elukvaliteeti nagu mõjutanud, et ma näen tulemust, ma näen, mis viljad sellel on, need viljad on ägedad ja ma tahan veel ja veel ja veel.
Kui me alustasime juttu sellega, et kogu kaassõltuvus, kui protsess saab alguse lapsepõlvest ja armastuse vaegusest või traumast ja kui me oleme kaassõltlased, siis me ei suuda tegelikult endast välja anda seda, mis on meisse pandud, sest me ei tunne ise ennast armastatuna, me ei suuda ise ennast armastada ja me ei saa ka teistele see läbi midagi välja anda ning see läbi siis ei saa Jumala plaan kuidagi meie läbi teostuda. Kui meie lubame olla enda lausad Jumala ees ja ennast tervendada, olgu see siis kaassõltuvus, mis iganes inimesest protsessist, siis Jumal tuleb ja tervendab meid nii, et meis saab see Jumala vaimu tervendav vägi välja voolata ja armastus ka teistele inimestele. Kas oleks veel midagi, mis sa tahaksid lõpetuseks öelda? Võib-olla julgustuseks neile, kes mõtlevad, et kas nüüd võtta mingi muutus ette või mitte?
Mis on Jumala eesmärk, kui me siia maailma sünnime? Mida ta korratab piiblis nii palju? Minule kangastub kaks asja. Ole rõõmus ja ole julge. Kasvõltuvuses ei ole kumbagi. Meil ei ole võimalik kogeda rahulduspakkuvat elu, ega suhteid, ja olla rõõmus ehk Jumala tahtes, kui me ei ole julged. Me oleme Jumala plaanist totaalselt väljas. See on nagu viirus, see on mingi haigus, me ei ole toimivad. Et vaata, kui sa jääd palaviku, eks sa oled mingi kohutavalt külmetanud. Mitte toimiv inimene, sa ei suuda, sa oledki palavikus magad seal ja ägised ainult ja ägad ainult. Sa ei suuda teha neid asju, mida sa peaksid tegema olema oma lastele ema. Või siis isa, eks ju, sõltuvalt, olema hea sõber või üldse midagi. Maailm on sinu võrra vaesem. Sa oled tulnud siia mingi eesmärgiga, aga kui sa oled ka sõltuvuses ja sa ei taha sealt väljastuda, sa ei suuda sealt üldse mõeldagi, et see elu võiks olla teistmoodi, siis maailm on sinu võrra vaesem. Sind nagu ei ole olemas. Aga maailm vajab sind, Jumal vajab sind. Tule ja mis siis, vahet ei ole, kus sa tuled, kui katki sa oled, mida sa oled kogenud. Astu see esimene samm, et maailm võiks saada sinu võrra rikkamaks.
Täna oli EEÜÜ FM-is külaks Kadi Urbas, kes rääkis meile kaassõltuvusest ning sellest, kuidas on võimalik sellest vabaneda. Meeldivat õhtu jätku teile Pereraadioseltsis!
Eesti evangeelsete üliõpilaste sagedusmodulatsioon.